რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 13 საათი ახალ ამბებს ნინო როდენაია გაგაცნობთ. თურქეთმა მისიის საჰაერო სივრცის დარღვევისთვის სირიასთან საზღვრის მახლობლად ჩამოაგდო სამხედრო თვითმფრინავი, ამის შესახებ რამდენიმე მედია საშუალება იუწყება. თურქულმა საინფორმაციო სააგენტო ანადოლუმ გაავრცელა ვიდეო მასალა, რომელიც ორი პილოტის კატაპულტირებას ასახავს. სააგენტო როიტერის ცნობით, თურქეთის სამხედრო საჰაერო ძალების ავიაგამანადგურებელმა თვითმფრინავი მას შემდეგ ჩამოაგდო, რაც ის რამდენიმე გაფრთხილებას არ დაემორჩილა. ჯერჯერობით უცნობია, თუ ვის ეკუთვნოდა თურქეთის მიერ განადგურებული სამხედრო თვითმფრინავი. ამასთან ტელეკომპანია ალ-ჯაზირა უწყება, რომ სირიის ქალაქ ლატაკიასთან რუსული ავიაგამანადგურებელი ჩამოვარდა. მინიმუმ ერთი ადამიანი დაიღუპა და ორი დაიჭრა დღეს ეგვიპტის ქალაქ ელ-არიშის ერთ-ერთ სასტუმროსთან მომხდარი აფეთქების შედეგად. ეგვიპტის სახელმწიფო ტელევიზიის ინფორმაციით, სასტუმროსთან ორი ბომბი აფეთქდა, სხვა ადგილობრივი მედია საშუალებების ცნობით კი დანაღმული ავტომანქანა. თავდასხმაზე პასუხისმგებლობა ჯერჯერობით არც ერთ დაჯგუფებას არ აუღია. პარიზის გარეუბანში აღმოაჩინეს ქამარი ასაფეთქებელი ნივთიერებით და მობილური ტელეფონი, რომელიც პოლიციის ვარაუდით ეკუთვნის 13 ნოემბრის ტერაქტების ერთ-ერთ მონაწილეს. ამის შესახებ როიტერი უწყება გამოძიებასთან დაახლოებულ წყაროზე დაყნობით. მისივე ცნობით, ჯერჯერობით ნაადრევია იმის მტკიცება, ეკუთვნოდა თუ არა ტელეფონი ტერაქტების მთავარ ორგანიზატორად მიჩნეულ 26 წლის სალაჰ აბდესლამს, რომელსაც საფრანგეთის და ბელგიის სპეცსამსახურები ეძებენ. პარიზში 13 ნოემბერს მომხდარი ტერაქტების შედეგად 130 ადამიანი დაიღუპა. თავდასხმაზე პასუხისმგებლობა აიღო ექსტრემისტულმა დაჯგუფებამ ისლამურმა სახელმწიფომ. ბრიუსელსა და მის შემოგარენში კიდევ მინიმუმ ერთი კვირით შენარჩუნდება ტერორისტული საფრთხის უმაღლესი მეოთხე დონე, რომელიც გასული კვირის ბოლოდან მოქმედებს. ბელგიის პრემიერ-მინისტრის შარლ მიშელის განცხადებით კვლავ არსებობს პარიზის მსგავსი ტერაქტების სერიოზული საშიშროება. ამასთან ხვალიდან მუშაობას განახლებენ სკოლები და ბრიუსელის მეტრო. ბელგიის პოლიცია მორშავაც გამთენიისას ჩატარებული სპეცოპერაციის შედეგად დააკავა პარიზის ტერაქტებთან კავშირში ჭმიტანილი 16 პირი, რომელთა დაკითხვის შედეგად ოფიციალური ბრალი პროკურატურამ ჯერჯერობით მხოლოდ 4 წარუდგინა. სახელმწიფო დეპარტამენტმა ამერიკის შეერთებული შტატების მოქალაქეები გააფრთხილა, რომ ტერორისტული საფრთხე მთელი მსოფლიოს მასშტაბითაა გაზრდილი. სახელმწიფო დეპარტამენტის განცხადებით, ექსტრემისტული დაჯგუფებები ისლამური სახელმწიფო, ალ-ყაიდა, ბოკო ჰარამი და სხვები თავდასხმებს ბევრ რეგიონში გეგმავენ. სახელმწიფო დეპარტამენტის შეერთებული შტატების მოქალაქეებს ურჩევს განსაკუთრებული სიფრთხილე გამოიჩინონ საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილებსა და ტრანსპორტში და მაქსიმალურად აარიდონ თავი ხალხმრავალ ადგილებს. სახელმწიფო დეპარტამენტი აღნიშნავს, რომ მისი გაფრთხილება ძალაშია მომავალი წლის 24 თებერვლამდე. პარიზში 13 ნოემბერს მომხდარი ტერაქტების შემდეგ საქართველოში უსაფრთხოების ზომების გაძლიერების შედეგად ბოლო 10 დღის განმავლობაში ქვეყანაში შემოსვლაზე უარი ეთქვა უცხო ქვეყნების 479 მოქალაქეს. ამის შესახებ დღეს განაცხადა საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო. მისივე ინფორმაციით, 2015 წლის 14-დან 24 ნოემბრის ჩათვლით საქართველოს სახმელეთო საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთის ბრალდებით სასაზღვრო პოლიციის თანამშრომლებმა დააკავეს საქართველოს 1 და უცხო ქვეყნების 31 მოქალაქე. სამინისტროს განმარტებით საპატრულო პოლიციის თანამშრომლები მგზავრებთან დეტალური გასაუბრების საფუძველზე ავლენენ მათი ვიზიტის ნამდვილ მოტივაციას. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, განსაკუთრებული ყურადღებით მოწმდება ქვეყანაში შემომსვლელთა სამგზავრო დოკუმენტები და კონტროლდება სატრანზიტო მგზავრთა ნაკადი, რათა მაღალი რისკის მქონე ქვეყნების მოქალაქეები საქართველოს გავლით სხვა სახელმწიფოებში არალეგალურად არ მოხვდნენ. სამინისტროს განცხადებით, ყველა პროცედურა საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად ტარდება. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო განაგრძობს განსაკუთრებული რეჟიმით მუშაობას, რათა დაიცვას ქვეყნის მოსახლეობის უსაფრთხოება, ნათქვამია განცხადებაში. სამინისტროს ინფორმაციით, გიორგი მღებრიშვილის გადაწყვეტილებით საქართველოს სახელმწიფო სახმელეთო საზღვრის დაცვის და კონტროლის გამკაცრების მიზნით გაძლიერდა სასაზღვრო პოლიციის პირადი შემადგენლობა და მობილიზებულია დამატებითი ძალები. დღეს თბილისში გაიმართა საქართველოს და ლატვიის საგარეო საქმეთა მინისტრების გიორგი კვირიკაშვილის და ედგარ რინკევიჩის შეხვედრა. მისი დასრულების შემდეგ გამართულ პრეს-კონფერენციაზე რინკევიჩმა იმედი გამოთქვა, რომ საქართველოს მიერ მიღწეული თვალნათლივი პროგრესიდან გამომდინარე, ევროკომისია დადებითად გადაწყვეტს სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის საკითხს.
მოგესალმებით, ნეთერში რადიო თავისუფლების გადაცემა გენდერული ამბები გადაცემას 1 საათის განმავლობაში ნინო ხარაძე გაუძღვები ოპერატორის პულთან ტრადიციულად გოჩა ლეჟავა იმუშავებს. დღეს ჩვენ გადაცემაში ვისაუბრებთ ქალებზე და ქალების ჩართულობაზე თანასწორობისა და მშვიდობის დამკვიდრების საქმეში. სამშვიდობო მოლაპარაკებები და ქალთა ორგანიზაციები როგორ ხედავენ ქალები გამყოფი ხაზის გასწვრივ არსებულ პრობლემებს და რატომაა მნიშვნელოვანი ქალთა მონაწილეობა ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის ფარგლებში არსებულ შეხვედრებში. ამ თემაზე გადაცემაში გენდერული ამბები დღეს ისაუბრებენ გადაცემის სტუმრები: ანა ფაშალიშვილი, მენეჯერი გაელოს ქალთა ორგანიზაციის პროექტისა ქალები თანასწორობის მშვიდობისა და განვითარებისთვის და მარიამ რობიტაშვილი, ქალთა საინფორმაციო ცენტრის პროექტის კოორდინატორი. შეგახსენებთ, რომ რადიო თავისუფლების გადაცემა გენდერული ამბების მოსმენა ყოველდღეს შეგიძლიათ FM სიხშირეზე 107.4-ზე 13-დან 14 საათამდე პირდაპირ ეთერში. გადაცემის ჩანაწერის ნახვა შესაძლებელია რადიო თავისუფლების ვებ გვერდზე ინტერნეტში, რომლის მისამართია www.radiotavisupleba.gr, ხოლო საღამოს 21 საათიდან უკვე ტელეკომპანია არტარეას ეთერით შეგიძლიათ მიადევნოთ თვალი გადაცემის ჩანაწერს. შეგახსენებთ ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომერს 2988 327, შეგიძლიათ დარეკოთ ამ ნომერზე, კითხვები დაუსვათ ჩვენ სტუმრებს ან გამოთქვათ თქვენი მოსაზრებები. ძალიან საინტერესო იქნება თქვენი მოსაზრებების მოსმენა ჩვენთვისაც და ალბათ იმ რადიო მსმენელისთვისაც, ვინც ახლა უსმენს პირდაპირ ეთერში რადიო თავისუფლების გადაცემა გენდერულ ამბებს. დაგველოდეთ ახლა ერთი მუსიკა და მუსიკის შემდეგ უკვე გადაცემის სტუმრებთან ერთად დაუბრუნდებით ეთერში. Taubrundit radio თავისუფლების ეთერში გადაცემა გენდერული ამბები თუ უკვე სტუმრებთან ერთად შემოგვერთა გადაცემის ორი სტუმარი ანა ფაშალიშვილი მენეჯერი გაეროს ქალთა ორგანიზაციის პროექტისა ქალები თანასწორობის მშვიდობისა და განვითარებისთვის და მარიამ რობიტაშვილი ქალთა საინფორმაციო ცენტრის პროექტის კოორდინატორი უღრმეს მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის ჩვენს მსმენელებს კიდევ ერთხელ შევახსენებ და თქვენთვისაც ჩვენი სტუმრებისთვისაც მართალია ვისაუბროთ უკვე შემოსვლამდე მაგრამ კიდევ ერთხელ გამიმართოთ რომ საუბრობთ ქალებზე თანასწორობაზე მშვიდობაზე სამშვიდობო მოლაპარაკებებში ქალთა ჩართულობაზე სამოქალაქო სექტორის მონაწილეობაზე კერძოდ ამ შემთხვევაში გამყოფი ხაზის გასწრივ არსებულ პრობლემებზე და იმაზე თუ როგორ ხედავენ ამ პრობლემებს ქალები და როგორ ასე ვთქვათ რა საკითხებს აყენებენ ისინი განხილვის პროცესში მოდით პირველ რიგში მარიამს ვკითხავ ზოგადად ამ საინფორმაციო შეხვედრების მნიშვნელობაზე რა ვთქვათ დიდი ხანია უკვე თქვენი ორგანიზაცია ჩართულია ამ პროცესში სამქალაქო სექტორთან შეხვედრებს გულისხმობ და ამ თემების თავმოყრასაც რომელზეც შემდეგ მსჯელობენ ისინი და რა მნიშვნელობა აქვს მოკლედ მთლიანობაში ამ პროცესს და რამდენი ხანია რაც ეს ასე ვთქვათ ამ საქმით ხარ დაკავებული პროექტი მიწურულს უახლოვდება უკვე რამდენადაც ვიცი
მოგესალმებით, პირველში მადლობა მოწვევისათვის, მოგესალმებით რადიო მსმენელსაც. ესე იგი, ჩვენი პროექტის ფარგლებში ტარდება ზუსტად ეს საინფორმაციო ტიპის შეხვედრები და ეს პროექტი მეორე ფაზა დაიწყო 2013 წლიდან და პრინციპში უკვე დავიწყეთ ამაზე ზრუნვა. ეს 13-25 რეზოლუციის სამოქმედო გეგმასთანაც არის კავშირში და მე ალბათ ვწვადაც ამაზე ვისაუბრებთ. ზოგადად ამ საინფორმაციო შეხვედრების მნიშვნელობა არის ის, რომ ის ადამიანები, რომლებიც ცხოვრობენ ამ გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლებში ჩაერთონ აქტიურად იმ პროცესებში და იმ საქმიანობაში რაც პირდაპირ აისახება მათზე და ზუსტად მათთვის კეთდება ხო ეს ინციდენტების პრევენციის შეხვედრების ნებისმიერ ანუ ყველა ფორმატი და ყველა ტიპის შეხვედრა რაც აი სამშვიდობო ფორმატს უკავშირდება არის სწორედ ამ ადამიანებისთვის იმისთვის რომ მათ უკეთესად იქცნენ თავი უფრო შეძლების დაქარად კარგ კაც უსაფრთხოდ იცხოვრონ, თუმცა ვიცით რომ ეს ძალიან რთულია. მიუხედავად იმისა, რომ საკმაოდ რო გავიდა, არის ძალიან ბევრი პრობლემები და ამასაც ალბათ შევეხებით მოგვიანებით. და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ანუ ეს ადამიანები, ვინც სახელმწიფოს მხრიდან, ვინც მსგავსი ტიპის შეხვედრებში მონაწილეობენ, მათაც ქონდეთ ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ რეალურად აი ყოველდღიურად რა პრობლემები აქვთ ამ ადამიანებს. ანუ ერთ
ამ საინფორმაციო შეხვედრების ასე ვთქვათ, თავი აი ხო, აი რა ხდება ამ შეხვედრაზე, რო აგვიღწეროთ ასე ვთქვათ, აი ამ შეხვედრის რაღაცა მიმდინარეობა, ანუ ვინ იკრიბება დაუშვათ ერთ ეს მხრივ გასაგებია თქვენ ნარსამთავრობო ორგანიზაცია ამ შემთხვევაში, მეორე ეს მხრივ მოსახლეობა, ანუ კონკრეტულად ვინ აი როგორ იკრიბება დაუშვათ ეს ხალხი განსაკუთრებული რაღაცა საქმიანობით გამორჩეულები დაუშვათ თუ რეგიტი მოქალაქეები უბრალოდ აი ორგანიზება როგორ ხდება ამ შეხვედრისაც საინტერესოა ანუ ვინ მოდის და როგორ და რაზე ლაპარაკობთ შესაბამისად
და აი
ამ პროგრამის თემებს მე როგორაც ვთქვით უკვე ნუ იმ სულ ორი ფორმატია ამ მოლაპარაკებების ერთი ჟენევა და მეორე ერგენეთი და ამ შემთხვევაში იქამდე როგორ მიდის მე ეს თემა
კი ანუ ზუსტად აი ამ პროექტის ფარგლებში რომელსაც ჩვენ გაეროს ქალთა ორგანიზაცია ესთან ერთად ვახორციელებთ ამ პროექტის ფარგლებში გვაქვს შეხვედრები, ანუ გაეროს მხარდაჭერით კეთდება. ჩვენ გვაქვს ბაზა იმ ადამიანების, იმ ორგანიზაციების, იქნებიან ეს არასამთავრობო ორგანიზაციები თუ სათემო ფონდები, რომლებიც უშუალოდ ამ სოფლებში მუშაობენ, ხო? და ვიცით, რომ არიან კიდე ლიდერი ქალები, ისეთ გამოკვეთილი, ვინც უფრო აქტიურები არიან, ჩართული არიან საზოგადოებრივ ცხოვრებაში. და ვფიქრობთ, რომ აი სწორედ ესეთი ადამიანები ჩავხვდეთ ამ ტიპის შეხვედრებში. ერთის მხრივ მოკლედ ვეპატიჟებით ამ ქალებს, იმიტომ რომ გვინდა რომ აქცენტი გაკეთდეს ქალთა მონაწილეობაზე, მათ მეტ ინფორმირებულობაზე, მეტ ჩართულობაზე და მეორეს მხრივ ვიწვევთ სახელმწიფო წარმომადგენლებს. როგორც აღნიშნეთ, თქვენ გვაქვს ორი მიმართულება, ხო, ერთადი ჟენევა და IPRM-ი. ჟენევის შემთხვევაში ვიწევთ იმ თუ გვაქვს ჟენევის საინფორმაციო შეხვედრა, ხო? ამ შემთხვევაში ვიწევთ იმ ადამიანებს, ვინც ჟენევაში მონაწილეობენ, ხო, IPRM-ის შემთხვევაში, რაც პრინციპში იყო, ხო?
ჩვენი მაგრამ მაინც
ინციდენტების პრევენცია და მათზე რეაგირების მექანიზმი, რომელიც ამცხოვრებთ ეხლა მხოლოდ ერთგნეთის მიმართულებით. არსებობს როგორც ფასდება ხოლმე შეიძლება პოლიტიკური მიზეზების გამო. Და ანუ რადგან ჩვენი ბოლო შეხვედრა იყო სწორედ აი IPRM-ის follow-up-ი, ასე ვთქვათ, ანუ შემდგომი საინფორმაციო შეხვედრა, ყავს ხოლმე შერიგების და სამოქალაქო დანაწევრების საკითხების სახელმწიფო მინისტრის აპარატის წარმომადგენლები, შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელი და ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის წარმომადგენელი. ანუ ზუსტად ეს ადამიანები, ვინც არიან უშუალოდ ერგნეთში შეხვედრაზე და პირდაპირ ხვდებიან მოსახლეობას, ანუ რაღაცნაირად კავშირს ვამყარებთ მათ შორის, რომ უკეთესად ხდებოდეს ინფორმაციის გაცვლა, პრობლემების წარდგენა და რეკომენდაციების და წინადადებების შემუშავება. ასევე აღსანიშნავია, რომ სანამ შევახვედრებთ ამ ადამიანებს უშუალოდ, ჩვენ გვაქვს ხოლმე მოსამზადებელი შეხვედრა ასევე სწორედ აი ამ ორგანიზაციებთან გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლებიდან და არა მხოლოდ იქიდან, რომ უბრალოდ ვინც იქ მუშაობს და რაღაცნაირად შევაჯამებთ ხოლმე ზირთად, რაზე გვინდა რომ აქცენტები გავაკეთოთ უშუალოდ საინფორმაციო შეხვედრის დროს.
კი ბატონო, ანუ რა ამ აქცენტებზე მე ვთქვათ, ანუ ამ შემთხვევაში
ანას დავამატა.
კი ბატონო, სპურველი.
ფორმაც 2008 წლიდან გაეროს ქალთა ორგანიზაციას ყავს ადამიანის უფლებათა დამკვირვებლები, რომლებიც მუშაობენ სამეგრელოში, იმერეთში, ასევე გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლებში და შიდა ქართლში. ასე შეხოთ, ანუ ეს მეთოდი არის მათ აქ სპეციალურად შემუშავებული კითხვარი. სადაც არის კი სხვადასხვა კითხვები, თქვათ, სოციალურ საჭიროებებზე, ეკონომიკურ საჭიროებებზე, საგანმანათლებლო საჭიროებებზე, ასე შემდეგ. და ამ კითხვის მიხედვით ხდება საჭიროების შეფასება, ასე თქვა, და ასე შეხვედრებზე ეს ადამიანის უფლებათა დამკვირვებლებიც იღებენ მონაწილეობას და ისინი წარადგენენ თავისი მუშაობის შედეგად გამავლენილ პრობლემებს, პრიორიტეტებს და საჭიროებებს.
ანუ ესეც არის ფორმატი. ანუ ხოშე თუ შეგვიძლია რომ რამდენიმეს მოხაზოთ მაინც, ანუ
რა. კი, ანუ ძალიან სხვადასხვა არ განსხვავდება თქვა შიდა ქართლის სამეგრელოს და ცოტა უფრო განსხვავებულია შიდა ქართლის სპეციფიკა, იმიტომ რომ იქ ეს ბორდერიზაცია, ანუ საზღვის გავლების პროცესი რომ მიმდინარეობს, სამეგრელოში ეს არ არის, ნაკლებად არის, იმიტომ რომ უფრო ბუნებრივი საზღვარია იქ. სპეციფიკა არის, ანუ თქვა საბავშვო ბაღები, საგანმანათლებლო საჭიროებები, ხო, ეს არის საბავშვო ბაღების ნაკლებობა. ან თქვა იმ სოფლებში სადაც არის საბავშვო ბაღი და თქვა სხვა სოფლები სადაც არ არის ტრანსპორტირება მოსწავლეების, არის სკოლებზე ხელმისაწვდომობა, ეს არის სოციალური პრობლემები, თქვა სოციალური დახმარების არქონა, ან შეწყვეტა და თქვა არის ხოლმე ხშირად რომ მოსახლეობას არ ესმის თუ რატო შეუწყდა, იმიტომ რომ მათი მდგომარეობა ბოლო შეფასების მერე არ გაუმჯობესებულა და მაინც შეუწყდა დახმარება. არსებობს ასევე არის ინფრასტრუქტურული პრობლემები, თქვა შიდა გზები არის, გასაყრელების პრობლემა. ცხადია, გამყოფ ხაზზე მდებარე სოფლებისთვის არის ასევე სერიოზული პრობლემა, რომ მათ არ აქვს ხელმისაწვდომობა ბუნებრივ რესურსებთან, ხო? თქვათ წყლის ოკუპირებული წყალი,
რესურსები არ ხო ხშირად
პრობლემა. სასწავლო სასმელი წყალი ასევე. ამ ყველა პუნქტი შეფასება ხდება, ეს აისახება ანგარიშებში, თითო სოფელი კეთდება ერთი წლის განმავლობაში და შემდგომში უკვე შეჯამებულად წარუდგენთ ხოლმე მთავრობას იმას თუ რა საჭირო ობები აქვს ამ სოფელში. და მარიამი კარგად ხსნიდა ძალიან, ეს არის ორმხრივი პროცესი. ანუ ერთის მხრივ ხალხი აწვდის ინფორმაციას, მაგრამ მთავრობაც აწვდის ინფორმაციას, მაგრამ ეს ხალხისგან მიწოდებული ინფორმაცია ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მთავრობა იცოდეს, საქმის კურსში იყოს, რომ
თქვა არ გამოიჩეს. მთავრობა საქმის კურსში არის იმ კომისიის ფარგლებში, ხო?
მთავრობა არის საქმის კურსში, დიახ, იმ კომისიის ფარგლებში, რომელიც შარშან წინ მუშაობდა. და ცხადია იმის მერე, ანუ შეფასება საჭიროებების გაკეთდა შარშან წინ 2013 წელს. იმის მერე ცხადია ყოველდღე გატარდა
შეიძლება გამყოფი ფაზის მიმდებარე სოფლების საჭიროებების შემსწავლელ კომისიაზე ვსაუბრობთ ამ შემთხვევაში.
და
ხმედით, ანუ აღარ მუშაობს ეს კომისია, მუშაობს ბოლო დრომდე, რამდენიც ვიცი, იკრებებოდნენ ხოლმე.
კი, კი, კომისია ხმედითია, სტრატეგიაზე მუშაობენ, როგორც ბოლო შეხვედრის შემდეგ გითხრეს, ანუ სტრატეგია დამტკიცებული არ არის და ამ სტრატეგიას შემდეგ მოყვება უკვე სამოქმედო გეგმა, მაგრამ სამოქმედო გეგმაც შეიძლება არ არის შემუშავებული. ამიტომ აი ეს შეხვედრები ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ხალხის პრიორიტეტების გათვალისწინება მოხდეს თვითონ ამ სტრატეგიაში და სამოქმედო გეგმაში, მე როცა ის დამტკიცდება და შეიქმნება.
კი ბატონო, და აქვე ალბათ რეზოლუცია უნდა ვახსენოთ, ეს გაეროს 13-25 და ქალების, ასე ვთქვათ, რა დოზით ეხება, ეხმიანება თავში ამ პროცესს, ასე უხეშად ვიკითხავ პირდაპირ მოკლედ და
მადლობა მე მქონდა საშუალება რომ თქვენს ეთერში მესაუბრა
და პრობლემები არის დარჩენილი რეზოლუცია
კი კი ცხადია ანუ წელს არის ბოლო წელი რეზოლუცია 4 წლიანი რეზოლუცია იყო 4 წელი ქონდა სამოქმედო გეგმა უბრალოდ საქართველოს თავრობის შემუშავებული გაეროს უშრომის საბჭოს 325 რეზოლუცია მსმენელისთვის რომ განმარტოთ და 2012-15 წლების სამოქმედო გეგმა მქონდა ეროვნული საქართველოს შემუშავებული. წელს იწურება გეგმა და მიმდინარეობს მუშაობა ახალი სამოქმედო გეგმის შედგენაზე. და ალბათ დროულია ხო რომ გადავხედოთ რა შესრულდა, რა არ შესრულდა, მქონდა თუ არა ეფექტი და რა კავშირშია გამყოფ ხაზის მიმდებარე სოფლებთან ხო? ცხადია პირდაპირ კავშირშია, იმიტომ რომ რეზოლუცია ეხება ქალებს მშვიდობასა და უსაფრთხოებას, ქალები, რომლებიც ცხოვრობენ კონფლიქტის შედეგად დაძარალებულ რეგიონებში არის პირდაპირი, ძალიან პირდაპირი ბენეფიციარი, ასე ვთქვათ, ამ target group-ი,
კი ბატონო,
სამიზნეჯ group-ი ბოდიში ამ რეზოლუციის და ცხადია მათი საჭიროებების გათვალისწინება სახელმწიფო პროგრამების შედგენაში იყო ერთ-ერთი პუნქტი, რომელიც რეზოლუციას შეიდო. სხვადასხვა კუთხით. ასევე რეზოლუციაში აქცენტი იყო გაკეთებული ადრეული გაფრთხილების სისტემებზე და ეს თქვენს ეთერში ადრეც აღნიშნე, რომ ძალიან ისეთი მოთხოვნა იყო მნიშვნელოვანი მოთხოვნა, რომელიც ქალებისგან და გამყოფ სოფლებში მცხოვრ გამყოფ ხაზის მიმდებარე სოფლებში მცხოვრებ მოსახლეობისგან მოდიოდა, რომ მაგალითად 2008 წელს ხომ მოხდა ომი და კიდე რომ მოხდეს ხვალ, არ ვიცით რა ვქნათ, ან არ ვიცით სად წავიდეთ, არ ვიცით როგორ მოვიქცეთ. ხო ძალიან ბევრი წესია და ელემენტარულ თემთქო და წაიღო სახლიდან საწახვიდე თავშესაფარი არსებობს თუ არა და ასე შემდეგ. ანუ სამწუხაროდ ის ისეთი პუნქტია, რომლის შესრულებაც დღესაც
ანუ 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგაც არავის არ უზრუნია, რომ ადგილობრივი მოსახლეობა იყოს ინფორმირებული და უშედეგოდ აი პირველად იქცევის წესების შესახებ.
ესე გამოდის, რომ დღემდე ადგილობრივი მოსახლეობასთან შეხვედრების დროს ეს საკითხი მწვავედ დგას, რომ დღესაც არ ვიცით ჩვენ რა ვქნათ და საფრთხე ყოველთვის არის და თან იქ უკვე იმ სოფლებში, სადაც ჩვენ ხშირად დავდივართ, ეს საფრთხე როგორც ჩვენ აღვიქვით, ის იმაზე უფრო მწვავედ დგას, იმიტომ რომ ისმის როლების ხმა, ისმის სამხედრო ტექნიკის გადაადგილების ხმა და იმათვის ცხადია უფრო ინტენსიურია საფრთხე და უფრო მეც ფიქრობენ, თუმცა რაკნან ჯერჯერობით არ იციან.
კი ბატონო, შეუსრულებელ იმაზე შემდეგ კიდევ ვილაპარაკოთ, ან მარტო ეს ერთი პუნქტი არ არის, რომელიც არ შესრულებულად არის ბევრი. მარიამთან რომ ეს მარიამს მივბრუნდები, ასე ვთქვათ, ისე პრობლემები საერთო არისო ძირითადად გამყოფი ხაზის, ასე ვთქვათ, სოფლებში. თქვენ უფრო მეტად გაქვთ ამ შემთხვევაში შიდა ქართლის მოსახლეობასთან შეხვედრა თუ არა? ანუ ეს ეხება ორივე, ეს სამეგრელოსაც და ამას, ანუ აი ესეც რო ვთქვათ და ჩამონათვალი იცვლება თუ არა წლიდან წლამდე და უშოთ აკლდება რაღაცა პუნქტები იმის გამო რომ ხელისუფლება ეფექტურად იმუშავა და რაც შეცვალა ასე ვთქვათ მდგომარეობა თუ რჩება სიაში ასე ვთქვათ შეუცვლელი პუნქტები.
კი, ესე იგი, ჩვენ IPRM-ის მიმართულება, რადგან მხოლოდ ერგნეთის მიმართულებით გვაქვს, რა თქმა უნდა, უფრო მეტი აქცენტი გვაქვს შიდა ქართლზე, მაგრამ თქვათ, აი ბოლო შეხვედრაზე IPRM-ის გარდა ჩვენ გვყავდა სწორედ აი ამ კომისიის წარმომადგენელიც მოწვეული მდივანი ინფრასტრუქტურ სამინისტროდან და შესაბამისად მაქსიმალურად ვეცადეთ, რომ ყველა რეგიონი მოგვეცვა, სადაც კი მსგავსი პრობლემა არსებობს. ეს არის საჩხერეში არის, ხო? ესეთი პრობლემა ზუგდიდიდანაც ყავდა წარმოდგენილი და ერთად ასევე დავპატიჟეთ მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლები, რომ მათთვის უფრო ახლობელი თემაც იყო და მათი ხედვაც უკვე ნახა.
ადმოდიან საერთოდ ასეთ
შეხვედრებზე. კი, ანუ მათი მხრიდან მსაუბრობა ყოველთვის არის პრინციპში, რომ მონაწილეობა მიიღონ ამ შეხვედრებში და მოგვაწოდონ ინფორმაცია. ანუ მე უკვე სხვა საკითხი არის, რამდენი ხდება რაღაცების შესრულება. ეს შეიძლება ასე ვთქვათ, რომ ცოტა გრძელვადიანი პროცესი არის სამწუხაროდ. ჩვენ კი მუდმივად ვსაუბრობთ იმაზე, რომ ეხლა ჭირდება ხო ამ ადამიანებს ამ ეტაპზე ჭირდება დახმარება და ერთი დღეს კი მნიშვნელოვანია. ჩვენ ალბათ ნებისმიერი ჩვენგანი რომ ესე წარმოვიდგინოთ, გვქონდა სიტუაციაში ძალიან რთულია ნამდვილად მათი მდგომარეობა, ესეთი შეფასებები ხშირად მოგვისმენია ამ ადამიანების მხრიდან, მით უმეტეს რომ იქვე ცხოვრობენ, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ჯერჯერობით აი ესეთი დიდი ნაბიჯები სახელმწიფოს მხრიდან რამაც შეიძლება მნიშვნელოვნად შეცვალოს ამ ადამიანების ყოველდღიური მდგომარეობა სამწუხაროდ ალბათ ჯერჯერობით ვერ ვხედავთ. ეს მე ვფიქრობ, რომ პოლიტიკურ საკითხებთანაც არის დაკავშირებული ერთის მხრივ და ეკონომიკურთანაც თავისთავად ცხადია. თუმცა რაღაცები რა თქმა უნდა იცვლება წლიდან წლამდე, მაგრამ არის საკითხები, რომელიც მოდმევად გას დღის წესრიგში, ანამაც ახსენე მაგალითად სარწყავი ეს პრობლემა და თან ეს სარწყავი და სასმელი ხო ერთის მხრივ, აი სასმელი წყალი რამდენად პირველადი საჭიროება წარმოიდგინეთ და სარწყავსაც აი მე რომ მიყვებით ხო და ფიქრობთ, ანუ ის მის ჯერ ხო არ აქვთ ამ ადამიანებს ისეც მიწებზე ხელმისაწვდომობა, ნახევარი რეგისტრაციაში არ აქვთ გატარებული, ეს კიდე ცალკე პრობლემა და ის მიწები რომელიც ძლივს რაღაც შერჩათ იმის მორწყვასაც კი ვერ ახერხებენ რომ შემდეგ ნორმალური მოსა მიიღონ, მოკლედ პირდაპირ მიდის ეკონომიკურ მდგომარეობასთან არის პირდაპირ კავშირში, რაც კიდევ უფრო ავარესებს მათ მდგომარეობას. ეს თავის მხრივ იმასთან ერთ კავშირში რომ იცლება ხო ეს სოფლები. ჩვენ ვიცით რომ თასთან გვაქვს ესეთი ძალიან ცუდი პრობლემა და ანუ აქაც არ არის დიდად განსხვავებული მდგომარეობა, იმიტომ რომ იქ ვერავინ ვერ ჩერდება. არც დასაქმების შესაძლებლობებია დიდად და თან მუდმივად ასეთ სტრესში ცხოვრება სამდოდ ვერავის ვერ დაავალდებულებს ვერავინ.
კი ბატონო, მოდით ანუ ქალებზე ალბათ აქცენტი უფრო მეტად ის მისიკიდან გამომდინარე, რომ ალბათ უფრო მოწყვლადი ჯგუფია შესაბამისად სად გამყოფი ხაზის გასული მცხოვრები სოფლებში ქალები და ბავშვები უფრო მეტად და პლუს თემატიკა რომელიც ქალებისთვის შესაბამისად არის ალბათ უფრო ასე ვთქვათ მათ ინტერესში ხო ამ აი ამ თვალსაზრისით არის ქალების ჩართულობა უფრო მნიშვნელოვანი მოლაპარაკებების პროცესში ანუ
და სანამ გადავალთ არ მინდა რომ გამოვხსნათ ვთქვათ ის პოზიტიური რაც გაკეთდა ხო არ დავანახე
რა თქმა უნდა
ეს რა არაფერი არ არის გაკეთებული ას ანუ კომისიის მუშაობის შედეგად ეს ამბულატორიების პროექტი დაიწყო 80 ამბულატორია გაკეთდა საზღვაო გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლებში ეს არის ჯიხურები ასე ვთქვათ სადაც არის პირველადი დახმარებისთვის საჭირო ყველა მედიკამენტი თუ აპარატურა და მოსახლეობას უწევენ დახმარებას ეს მართლაც კარგი პროექტია და ძალიან დაეხმარა ეს უკვე ჩანს ჩვენს ანგარიშებშიც იმიტომ რომ მოსახლეობა უკვე პოზიტიურად ეხმაურება ამ საკითხს ასევე კარგი პროგრამა არის ძალიან მაგისტრატურაში და ბაკალავრიატში სტუდენტების დაფინანსება. ის მოსწავლეები, რომლებიც სწავლობენ გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლებში, სტიპენდიას იღებენ, ანუ სახელმწიფო სრულად ფარავს მათ ხარჯებს, სწავლის ხარჯებს. ასევე შეშის პროგრამა იყო, რომელიც იმ საჭიროებიდან გამომდინარე, რომ თქვა ხელმისაწვდომობა ნაკლებია ტყეებსა და სხვა საშუალებებს გაზიფიცირება.
ამ შეხვედრებზე ეს შეშის საკითხი ყოველთვის ისმის.
ეს შეშის საკითხი ძალიან მწვავეა ჩვენთან ამ ხელ რესურსების შეზღუდული ხასიათის გამო. შეშის ვაუჩერებს გასცემენ, გასცემ სახელმწიფო. ასევე გაზიფიცირების პროგრამაში ჩარჩდა ძალიან ბევრი სოფელი. გაზიფიცირება მიმდინარეობს, წყლის, თქვა, ტირიფონის არხის რეაბილიტაცია მოხდა,
გარკვეულ
გაწმენდა რეაბილიტაცია, რამაც გარკვეულ სოფლებს მოუხსნა ეს პრობლემა. ანუ ეს არ არის, რომ თქვა, მუშაობა, მაგრამ არაფერი არ კეთდება, ხო? ამას მოყვება თავისი რეაგირება. ასევე ბოლო შეხვედრის მერე დამირეკეთს ჩვენ ადამიანის უფლება და დამკვირვებელმა და სოფელ სობიში, სადაც არ იყო ტრანსპორტი, ბავშვების საბავშვო ბაღში გადაიყვანა მოსწავლები, დაინიშნა ამ შეხვედრის მერე, რამაც ძალიან გამახარა, იმიტომ რომ ეს ამ შეხვედრების მერე ესეთი ფაქტები ჩვენ ხედავთ, რომ ჩვენს მუშაობას აქვს შედეგი და ეს ყოველთვის სასიხარულოა.
კი ბატონო, კეთილი, დიდი მადლობა, გავუჭირდით აქ საუბარი. ახალი ამბების გამოშვება უნდა დაგვეწიოს ახლა ნინო როდონაია გაგვაცნობს ახალ ამბებს. სვენელებს შევახსენებ, რომ საუბრობთ ანა ფაშალიშვილთან, მენეჯერთან, გაეროს ქალთა ორგანიზაციის პროექტის ქალები თანასწორობის მშვიდობის და განვითარებისთვის და მარიამ რობიტაშვილთან ერთად. მარიამი, გახლავთ ქალთა საინფორმაციო ცენტრის პროექტის კოორდინატორი, საუბრობთ სამშვიდობო მოლაპარაკებებზე, ქალების ჩართულობაზე, კონკრეტულად ჩვენ შემთხვევაში გამყოფი ხაზის გასწვრივ მდებარე სოფლებში არსებულ მდგომარეობაზე და იქ მცხოვრები ადგილობრივი ქალების, ასე ვთქვათ, მონაწილეობაზე ამ პროცესში. ნინო დონაია გაგვაცნობს ახლა ახალ ამბებს და შემდეგ ისევ ჩვენ სტუმრებთან ერთად გავაგრძელებთ საუბარს.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რუსული სამხედრო თვითმფრინავის ჩამოგდების ფაქტი დაადასტურა ცოტახნის წინ რუსეთის თავდაცვის სამინისტრომ. მისი ინფორმაციით, სირიის ტერიტორიაზე სავარაუდოდ ხმელეთიდან დაცხრილის შედეგად ჩამოვარდა სუ 24 ტიპის ავიაგამანადგურებელი, რომლის ორმა პილოტმა კატაპულტირება შეძლო. რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს ამ განცხადებამდე თურქმა მედია საშუალებებმა გავრცელეს ინფორმაცია, რომ თურქეთმა მისი საჰაერო სივრცის დარღვევისთვის სირიასთან საზღვრის მახლობლად ჩამოაგდო სამხედრო თვითმფრინავი, მას შემდეგ რაც ის რამდენჯერმე არ დაემორჩილა გაფრთხილებას თურქეთის საჰაერო სივრციდან გასვლის შესახებ. საინფორმაციო სააგენტო ანადოლუმ გავრცელა ვიდეომასალა, რომელიც ორი პილოტის კატაპულტირებას ასახავს. ექსტრემისტული დაჯგუფების ისლამური სახელმწიფო საწინააღმდეგო ოპერაციაში ჩაერთო ფრანგული ავიამზიდი შარლ დე გოლი. საფრანგეთის თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, სამხედრო გემის ბორტიდან აფრენილმა ავიაგამანადგურებლებმა სირიის ქალაქ რაკასთან გამთენისას დაბომბეს ექსტრემისტების მიერ კონტროლირებული ინფრასტრუქტურული ობიექტები. მანამდე კი იერიში მიიტანეს ერაყის ქალაქებში, მოსულსა და რამადიში რადიკალური დაჯგუფების ისლამური სახელმწიფოს პოზიციებზე. სახელმწიფო დეპარტამენტმა ამერიკის შეერთებული შტატების მოქალაქეები გააფრთხილა, რომ ტერორისტული საფრთხე მთელი მსოფლიოს მასშტაბითაა გაზრდილი. სახელმწიფო დეპარტამენტის განცხადებით, ექსტრემისტული დაჯგუფებები ისლამური სახელმწიფო, ალ-ყაიდა, ბოკო ჰარამი და სხვები თავდასხმებს ბევრ რეგიონში გეგმავენ, ამიტომ შეერთებული შტატების მოქალაქეებს ვაშინგტონი ურჩევს განსაკუთრებული სიფრთხილე გამოიჩინონ საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილებსა და ტრანსპორტში და მაქსიმალურად არიდონ თავი ხალხმრავალ ადგილებს. პარიზში 13 ნოემბერს მომხდარი ტერაქტების შემდეგ საქართველოში უსაფრთხოების ზომების გაძლიერების შედეგად ბოლო 10 დღის განმავლობაში ქვეყანაში შემოსვლაზე უარი ეთქვა უცხო ქვეყნების 479 მოქალაქეს. ამის შესახებ საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო იუწყება. მისივე ინფორმაციით, 2015 წლის 14-დან 24 ნოემბრის ჩათვლით საქართველოს სახმელეთო საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთის ბრალდებით სასაზღვრო პოლიციის თანამშრომლებმა დააკავეს საქართველოს 1 და უცხო ქვეყნების 31 მოქალაქე.
Searching your love. Now
დაუბრუნდით ეთერში რადიო თავისუფლების ეთერით გადაცემა გენდერულ ამბებს ისმენთ ახლა გადაცემაში სტუმრად ყავს ანა ფაშალიშვილი მენეჯერი გაეროს ქალთა ორგანიზაციის პროექტის ქალები თანასწორობის მშვიდობისა და განვითარებისთვის და მარიამ რობიტაშვილი ქალთა საინფორმაციო ცენტრის პროექტის კოორდინატორი საუბრობთ მშვიდო თანასწორობაზე მშვიდობაზე ქალთა მონაწილეობაზე ამ პროცესში კერძოდ IPRM-ის ანუ ეს არის ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის ფარგლებში ქალთა ჩართულობაზე და სანამ საინფორმაციო გამოშვება და შემდეგ მუსიკა დაგვეწეოდა საუბრობდით იმ ასე ვთქვათ ჩართულობაზე რომელსაც ხელისუფლება იჩენს ასე ვთქვათ ამ პროცესში გამყოფი ხაზის გასწვრივ მცხოვრები სოფლებში მცხოვრები მოქალაქეების მიმართ ან საუბრობდა სწორედ ამაზე ასე ვთქვათ იმ შესრულებულ ვალდებულებებზე რომელიც ხელისუფლებას შევა ხელისუფლება პოზიტიურად დაახასიათებს ამ თვალსაზრისით ამბულატორიებზე ისაუბრა
ანა მოდეხ თუ შეიძლება ამ მიმართულებით ზუსტად მე რო ისე არ გამომივიდეს რომ მხოლოდ ნეგატიურ ასპექტებს ვეხები რა თქმა უნდა ეს ყველაფერი რაც ანა მისაუბრა არის ძალიან მნიშვნელოვანი და წინ გადადგმული ნაბიჯები ასევე აუცილებლად მინდა აღნიშნო სოციალური დახმარებები და ჯანდაცვის პროგრამები რომელიც ძალიან ეხმარება მოსახლეობას და ჩვენ პრინციპში 3 წელია რაც მეორე ფაზა დაიწყო, მაგრამ ისე 6 წელია რაც პროექტი მიმდინარეობს და რომ ვატარებთ მაშინ რამდენად რთული იყო თუნდაც ოპერაციების დაფინანსებები, იგივე ეტლები და ისეთ საჭიროები, ეხლა უკვე ნაკლებად არის უბრალოდ გადამისამართება ხდება და მოსახლეობას პრინციპში მითუმეტეს აი ამ სოფლებში მეტნაკლებად ინფორმირებული ამის შესახებ. სოციალური დახმარებები ძალიან ეხმარება იქ ცხოვრებ მოსახლეობას. ეს აღსანიშნავი არის ნამდვილად და გამოსაკვეთი. უბრალოდ ამ მიმართულებით ბოლო დაკვირვება ჩვენი არის ესეთი, რომ სწორედ აი ამ სოფლებში ხშირ შემთხვევაში ძალიან რთულია ამ ტიპის დახმარებების მიღება. უჭირს მოსახლეობას რომ დააკმაყოფილოს ეს კრიტერიუმები, რაც აქვს სამინისტროს სოციალური მომსახურების სააგენტოს.
ხო, რა თვალსაზრისით ან რა გულისხმობთ უფრო?
უჭირს პრინციპში ზოგჯერ ამაში გარკვევა. კონკრეტულად რა მოთხოვნები აქვს თხოვნა, იმიტომ რომ ცოტა რთული არის ეს სისტემა, როგორ ფასდება, ხო, ბენეფიციარი. მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ბოლო დაკვირვებით ის ბენეფიციარები, რომლებიც იღებდნენ ადრე დახმარებას, მას დახმარებას მათ შეუწყდათ. ასე
თუ არ გაუმჯობესდათ სოციალური მდგომარეობა.
ხო, არაფერი არ შეცვლა, არც შეუძენიათ, არც ვინმე დახმარებია, ანუ არაფერი ისეთი არ მომხდარა, რამაც ან მუშაობა დაიწყონ რაღაცა ისეთი. ესეც მინდა აღნიშნოთ, სწორად გამოვყო, რომ აი დასაქმების პრობლემასთან არის პირდაპირ კავშირში, რომ მოსახლეობას ხშირად ეშინია თუნდაც ესეთი ნახევარ განაკვეთიანი ან
იმიშიშით, რომ არ დაკარგოს მე სოციალური შემძლებები.
რომ არ დაკარგოს, მაგრამ რეალურად კარგად ვიცით, რომ ანუ ეს არ მოქმედებს დიდად მათ ეკონომიკურ მდგომარეობაზე და ჩვენ ყოველთვის ვცდილობთ ყველა შეხვედრაზე დავაყენოთ ესე კითხვი, რომ ეს არ იყოს ერთმანეთთან კავშირში. იმიტომ რომ ესე კიდე უფრო იკლებს აქტიურობა მოსახლეობის და ძალიან ცუდია თვითონ რეგიონისთვის.
გავაგრძელებ მარიამ დავამატებს ჩვენ პრობლემებს გვიქმნის არა მარტო თქვათ მუშაობაში არამედ ჩვენ სხვა კომპონენტი გვაქვს პროექტის რომელიც არის მცირე საგრანტო კომპონენტი გრანტების გაცემის დროსაც გვაქვს ეს პრობლემა იმიტომ ჩვენ უშუალოდ გრანტებს გავცემთ მოსახლეობაზე რომელიც მოქალაქეთისგან შემდგარ ჯგუფებზე რომლებიც ამ სოფლებში ცხოვრობენ და მათ არ უნდათ რომ მიიღონ განსაკუთრებით მათ ვინც სოციალურ ბაზაში არის არ უნდათ მიიღონ გრანტი იმიტომ რომ იციან რომ ეს ამოვარდნას გამოიწვევს მათი ამ ბაზიდან გრანტის განვითარება კიდე არ იციან თქვა ეს დადებითი იქნება მოუდას მათ შემოსავალს სტაბილურად
გრანტი ნაკლებია და ოფშორ სოციალურ
სექტორში გრანტი ერთჯერადია ხო ეს არის ეკონომიკური საქმიანობებისთვის სოციალური საქმიანობებისთვის მაგრამ ეს არის ერთჯერადი რადგანაც არიციან ანუ უჭერთ იმის განჭრეტა შეძლებენ თუ არა თქო ეკონომიკური საქმიანობის წარმოწებას და შემდეგ განვითარებას ურჩევნით რომ ისევ სოციალურ დახმარება რომელიც უფრო სტაბილურია კონდეთ ვიდრე გრანტი თუნდაც რომელიც ხო და ეს პასიურობას უწევს მოსახლეობას ეს მე მგონი ის პრობლემაა რომელიც ძალიან ბევრია კიდე სამუშაო.
კი ბატონო, და მნიშვნელოვანი საკითხი ალბათ ხელისუფლების ჩართულობის არის ამ სოფლებში მცხოვრები მოქალაქეების ფსიქოსოციალური რეაბილიტაციის საკითხი, აი აქ რა მდგომარეობა გვაქვს დაუშვოთ.
ეს არის ერთ-ერთი კომპონენტი, ასე ვთქვათ, 13-25 სამოქმედო გეგმის და ეს იყო სწორედ სამთავრობო ორგანიზაციების რეკომენდაცია თავის დროზე, როდესაც მიდიოდა მუშაობა გეგმის შემუშავებაზე. შემუშავების პროცესში იყვნენ თვითონ არასამთავრობო ორგანიზაციების ჩართულები. ჩვენ ქალთა ინფორმაციო ცენტრი ვუზრუნველყოფდით, რომ მათი რეკომენდაციები მაქსიმალურად ყოფილიყო გაზიარებული სამუშაო ჯგუფისთვის, რომელიც ამ გეგმაზე მუშაობდა, და ერთ-ერთი სწორედ ეს იყო. ანუ არ მომხდარა არასოდეს ფსიქოსოციალური რეაბილიტაცია და არადა არის საჭიროება. აი ჩვენ ბოლო შეხვედრაზე დამკვირვებელმაც გამოყო, განსაკუთრებით აქცენტი გააკეთა ამ შემთხვევაში დაკავებულების ფსიქოსოციალურ რეაბილიტაციაზე, თუმცა ანუ ბევრი ჯგუფი არის მოკლედ აი ამ სოფლებში, ვინც ცხოვრობს, ვისაც ჭირდება სხვადასხვანაირი მიღწევა.
უშენაც იყო ზუსტად ერთი ასე თქო დაკავების ფაქტი ამ გიორგობასთან დაკავშირებთან. ასეთი ფაქტები იქ ხშირია, ხშირია.
კი, და დაბრუნების შემდეგ ძალიან
მნიშვნელოვანია დახმარების დახმარება. ეს კომპონენტი გეგმის არის ფაქტურად, ახლა შეგვიძლია უკვე თქვა, რომ შეუსრულებელი, იმიტომ რომ ერთი თვე დარჩა გეგმის დასრულებამდე, ბოლომდე
რეაბილიტაცია ვერ მოესწრენა.
იწურება, კი, და სამწუხარო რომ გეგმის ბოლოს გაირკვა, ერთ-ერთ ბოლოს საკოორდინაციო შეხვედრაზე ცოტა გაურკვევლობა გამოიწვია, საერთოდ ვისი ვალდებულება არის აი ასეთი ტიპის დახმარების განხორციელება რეაბილიტაციის პროგრამების. ანუ გეგმით ეს არის ჯანდაცვის სამინისტროს პრეროგატივა, თუმცა აი უწყების წარმომადგენლის მხრიდან იყო ცოტა გაურკვევლობა, რომ არის ნამდვილად მათი კომპეტენცია თუ არა. ან ჩვენ ახლა ვთვლით, რომ სოციალური კომპონენტი მაინც, ხო, ნამდვილად ჯანდაცვას ეკუთვნის და ასევე ჩვენ ხედვით ფსიქოლოგიური რეაბილიტაციას სწორედ მათ ეხებათ. ყოველ შემთხვევაში ძალიან დიდი იმედი გვაქვს, რომ მომავალ გეგმაში დარჩება ეს მიმართულება და უფრო მეტი ყურადღება მიექცევა თავიდანვე უწყებებს შორის, იმიტომ რომ აი მე ალბათ ვილაპარაკებთ 13-25-ის შესრულებაზე ზოგადად და შეუსრულებელ მიმართულებებზე. ერთ-ერთი დაკვირვება არის ესეც, რომ უწყებებს შორის იყო ნაკლები კოორდინაცია და მალე არ გამოვლინდა ესეთი ხარვეზი თუ იყო, რომ გეგმაში რაღაც ისეთი ეწერა, რაზეც უწყება თვლიდა, რომ მისი კომპეტენცია არ იყო. ეს არ გამოთქმულა. ეს იყო ფაქტურად პირველი შემთხვევა უკვე წლის გეგმის ბოლოს, როდესაც ესეთი დისკუსია ქონდა. ხო, იმედია რომ მოკლედ გაირკვევა, ვინ იქნება ამაზე პასუხისმგებელი და ეს შესრულდება, იმიტომ რომ თან ასევე აღსანიშნავია, ძალიან დიდი დრო გავიდა ამ პროცესების შემდეგ და საჭიროებებიც უკვე ალბათ განსხვავებული არის და განსხვავებული ტიპის მიდგომა ჭირდება, ხო? გარდა იმისა, რომ ყველა ჯგუფს განსხვავებული მიდგომა ჭირდება, დროის გასვლის გამოც არის გამოსაკვლევი ეს საკითხი.
კეთილი, ანასთან მექნება, მიუბრუნდეთ ალბათ ისევ შეუსრულებელ ვალდებულებებს, აგერ ერთი კიდევ ერთი გამოიკვეთა აქ ფსიქოსოციალური რეაბილიტაციის საკითხის მოუგვარებლობის თემა. 13-25 პირდაპირ კავშირშია რეზოლუცია, ასე ვთქვათ, ამ პროცესთან, რომელზეც ახლა ჩვენ საუბრობთ. რა რითი ვართ, ასე ვთქვათ, წარმოქმნილი ცოტა ხნით ადრე პროცესის, ასე ვთქვათ, დასრულებამდე. ერთი თუ ერთჩება ასეთ რეკომენდაციების შესრულებამდე.
დიახ, 13-25 იმ საჭირო იმ პუნქტების კანდრაზეც უკვე ვისაუბრეთ კიდევ სხვა მრავალ საქმიანობას შეიცავს სამოქმედო გეგმემ. საქმიანობებია სახალხო დიპლომატიის წახალისებაზე. ასევე სამშვიდობო პროცესებში ქალთა უფრო აქტიურ ჩართვაზე. და ესეც ძალიან მნიშვნელოვანი კომპონენტები ამ გეგმის და ძალიან მნიშვნელოვანია მათი დროულად და ზედმიწევნით შესრულება. პირველ რიგში სახალხო დიპლომატიას რომ შევეხოთ, ხო, სახელმწიფოს აქვს სპეციალური უწყება შექმნილი, რომელიც სამშვიდობო პროცესებით, რომელიც მანდატი არის სამშვიდობო პროცესების ხელშეწყობა, ეს არის შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორების სახელმწიფო მინისტრის აპარატი. და ამ უწყებას ერთ-ერთი ვალდებულება თვითონ სამოქმედო გეგმაში იყო სწორედ ასეთი პროექტების ხელშეწყობა. ცხადია, ცალკეული პროექტები არასამთავრობო ორგანიზაციების და საერთაშორისო ორგანიზაციების მიერ, როგორც არის გაერო, თქვა, და ჩვენს პროექტში გვაქვს ეს მიმართულება, ხორციელდება ასეთი ინიციატივები. თუმცა, თქვა, ეს ცალკე გამოყოფილი ფონდი სახალხო დიპლომატიის ინიციატივის მხარდასაჭერად არ არსებობს სახელმწიფოში. აქ რთული ის არის, რომ საკმაოდ ძვირიჯდება სახალხო დიპლომატიის ინიციატივების განხორციელება, რადგანაც არსებული პოლიტიკური სიტუაციიდან გამომდინარე პირდაპირ მიმოსვლა არ არის
ოკუპირებული ტერიტორიების უზრუნველყოფა. ხო,
ეს როგორც წესი ხდება მესამე ქვეყანაში ტრანსპორტირება, დაბინავება და ასე შემდეგ ჯდება საკმაოდ ძვირი. ცხადია, ეს გარკვეულ ორგანიზაციებს, საერთაშორისო ორგანიზაციებს უფრო ხელი ეწიფებათ, თუმცა ადგილობრივ არასამთავრობო ორგანიზაციებს, რომელთაც მართლა ძალიან კარგი კონტაქტები აქვთ ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრებ პირებთან და რომლებიც ძალიან დიდ ნაწილს თქვა იქიდან არიან და შენარჩუნებული აქვთ კონტაქტები, მათთვის უფრო არ არის ხელმისაწვდომი ასეთი რესურსების მოძიება. ამიტომ რეკომენდაციაც იყო და არასამთავრობო ორგანიზაციების მოთხოვნაც არის, რომ იქნებ სახელმწიფომ გაითვალისწინოს გარკვეული ფონდი ან დაფინანსება სახალხო დიპლომატიის ღონისძიებების ხელშესაწყობად. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია ქალთა მონაწილეობის გაზრდა სამშვიდობო პროცესებში. როგორც ვიცით, ორი ოფიციალური სამშვიდობო პროცესია ჩვენთან ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებები და IPRM-ი მხოლოდ ერთგნეთის მიმართულებით. აფხაზეთის მიმართულებით უკვე აღარ ფუნქციონირებს.
კალში აღარ გვაქვს ეს.
აღარ გვაქვს. 2008 წლიდან ხო ამ ომის შეწყვეტის შემდეგ დაიწყო ეს მოლაპარაკებები ჟენევის ერთ-ერთი ნაყოფი არის ასე რომ ვთქვა IPRM ჟენევის ფორმატზე გადაწყდა რომ ლოკალური იქნებოდა სხვა შორის ძალიან კარგი მექანიზმია და ძალიან ხმედითი თქვენ ალბათ ქონიათ ამ თემაზე საუბრები ეს არის ემსახურება ძალიან კონკრეტული პირების კონკრეტული საჭიროებების მოგვარებას ასევე კონკრეტული სოფლების აქ წყალი შეშაგაზი დაკავება ძალიან ბევრი კონკრეტული პრობლემები წდება. ეხლა ერთი ქალბატონი არის საქართველოს დელეგაციაში, ანუ ჩართული ქალბატონი მარინა სალუქვაძე.
კი, სამინისტროს წარმომადგენელი.
დიახ, სამინისტროს წარმომადგენელი. რაც ეხება ჟენევაში 4 ქალი არის ჩართული. თუმცა ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ქალთა ჩართულობა გაიზარდოს, იმიტომ რომ ქალებს
რატო ხო აი ეს რომ აქვს ნათას თქვენ.
რატო? იმიტომ რომ ცხადია
სახელმწიფოების გამო, რომელსაც ისინი აყენებენ თუ სხვა.
ხო, ანუ საჭიროებები ქალებს და კაცებს სხვადასხვა გვარი აქვს. ამაზე სოფლია.
ანუ ენაც გამორჩეული აქვს.
შეთავში
ხო სახელმწიფო.
ცითრა ეს უნივერსალური წესი ხო ამაზე არ არის, რა თქვა, ქალები მხოლოდ ფრიდობის ყოფილები არიან. კაცები აგრესიულები, ნუ ეს ხადია, ეს არ არის ისაც, რაზე ჩვენ საუბრობთ. ეს არის ის, რომ ორივე ქალების და კაცების თანაბრად უნდა იყვნენ წარმოდგენილი და ეს არის სოციალური სამართლიანობა, ეს არის სამართლიანობა, რომ ქალების და კაცების ხმა თანაბრად იყოს წარმოდგენილი ყველგან. ეს იქნება გადაწყვეტილების მიმღები პოზიციები, ეს იქნება ქალთა, ეს იქნება სამშვიდობო პროცესები და ასე შემდეგ. ხადია, თანაბრად უნდა იყოს, თუმცა ის პრიორიტეტები პრაქტიკა მაჩვენა, რომელსაც ქალები და კაცები აყენებენ, არის განსხვავებული. და ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ქალებიც იყვნენ ჩართული თავისი პრიორიტეტების წარმოდგენაში. ესეთი საინფორმაციო შეხვედრები, რომელსაც ჩვენ ვატარებთ, ხო, როგორც წესი ხდება ხოლმე ქალ დელეგატებთან, რომ მათ შემდეგ გაახმოვანონ უკვე ოფიციალური სამშვიდობო მოლაპარაკების დროს თავისი, ანუ ხალხისგან წამოსული ხმა, ასე ვთქვათ. ანუ თუმცა ხადია ეს არ არის შეზღუდული და კაცი დელეგატებსაც კაც დელეგატებსაც შეუძლიათ და ესწრებიან კიდევაც შესაძლებლობები შემთხვევაში.
და ანუ შესაბამისად ეს ასე ვთქვათ ნაწილით შეუსრულებელია.
თუ
ნაწილეობის გაზრდაზე ვილაპარაკებთ.
მონაწილეობის გაზრდა. დიახ, ანუ
სამშვიდობო პროცესში ასე ვთქვათ ქალთა მონაწილეობის გაზრდაზე, რასაც საუბრობს რეზოლუცია 3-5.
ჩვენ შემთხვევაში ასე ვთქვათ ჟენევაში 4 ქალი 12-დან 12 მონაწილედან არ არის ცუდი შედეგი ცხადია და ვერ ვიტყვით რომ ეს არის ის რაც შეუსრულებელია. IPRM-ზე უფრო ნაკლები მონაწილეობა, თუმცა საჭიროების გახმარება ხდება და ანუ საკმაოდ პოლიტიკური ფორმატი არის,
საკმაოდ შეთქო აი ხელისუფლება ამ საჭიროების აუცილებლობას ასე ვთქვათ, ან თუ ეს ყურადღების მიღმარჩება ხოლმე.
არა, სხვათა შორის
ვერ ვიტყვით ხელისუფლებას.
საკმაოდ პოლიტიკური დღის წესრიგია, საკმაოდ დაძაბული შეხვედრებია, დღის წესრიგში რამეა დამატებითი პუნქტი შეტანა, საკმაოდ რთულია ეს ჩვენ ამ შეხვედრებიდან გავიგეთ და თვითონ საქართველოს ხელისუფლება ცდილობს რომ რაღაცა
ოკუპირებული ტერიტორიებიდან ასე ვთქვათ ჩართული მონაწილეობის მხრივ როგორ არის ასე ვთქვათ ეს საინტერესოა.
ასეთი ქალი არ არის წარმოდგენილი. ერთი ქალი იყო წარმოდგენილი, თუმცა აღარ არის. ამიტომ ხადია მიზანი არის
უწდება თქვენს ორგანიზმებს გაეროს სამ შემთხვევაში ხელი უკვე იქით ან ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ან რა კომუნიკაცია არსებობს დაუშვათ. თქვენ სხვა ასე ვთქვათ წყაროებიდან, რომელიც სადაც ალბათ იქ მიუწვდება ხელი იქ არსებულ მდგომარეობაზე, ესეც საინტერესოა.
გაიროს რამდენიმე
სააგენტო მუშაობს ამ თემებზე, მინდა რომ ვისარგებლოა.
გაიროს რამდენიმე სააგენტო მუშაობს ოკუპირებულ აფხაზეთში. არ არის მუშაობა ოკუპირებული სამხრეთ ოსეთის მიმართულებით, ესეც პოლიტიკური რეალობიდან გამომდინარე. ჩვენ ორგანიზაციას, გაეროს ქალთა ორგანიზაციას აქვს შეხვედრები ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მცხოვრებ მოსახლეობასთან მხოლოდ მესამე ქვეყანაში და ეს შეხვედრები ტარდება წელიწადში ერთხელ, როგორც წესი. საკმაოდ საინტერესო და ძალიან დიდი ინფორმაციის მომცემი შეხვედრებია, იმიტომ რომ ეს ჩვენთვის არის ერთადერთი საშუალება, რომ დაველაპარაკოთ იმ ხალხს, რომლებიც ოკუპირებულ ტერიტორიაზე ცხოვრობენ. თუმცა გაეროს განვითარების პროგრამა, UNHCR არის ყოველთა უმაღლესი კომისარიატი, მათ აქვთ პროგრამები და მუშაობენ ისინი ოკუპირებულ.
როგორ აი იქ რა პროცესები მიმდინარეობს დავშოთ, აი ამ მიმართულებით შეგვიძლია რაღაცა ზოგადად მაინც თქვათ სამშვიდობო პროცესის. როცა ჩვენ დავშოთ ჩვენი მხრივ ამ რეზოლუციის კონკრეტული პუნქტების შეუსრულებლობაზე შეგვიძლია ვილაპარაკოთ, ანუ გასაგებია რომ პროგრესიც არსებობს. იქ ანუ ალბათ მთლიანობაში ზოგადად თუ შეგვიძლია ვთქვათ, მაგრამ მაინც ანუ დამოკიდებულებების თვალსაზრისით რა იქნება.
საინტერესო კითხვაა ძალიან. ანუ 1325-ის რეზოლუციის სპეციფიკა ის არის, რომ არა სახელმწიფოს წარმონაქმნები, რომელიც არ არიან სახელმწიფოები, მათაც შეუძლია მიიღონ და განახორციელონ. სხვათაშორის არის სურვილი არასამთავრობო ორგანიზაციებისგან, რომლებიც მუშაობენ ოკუპირებულ ტერიტორიაზე, რომ 1325-ის ეროვნული სამოქმედო გეგმა მიიღონ და იმუშაონ, თუმცა სურვილი არასამთავრობო სურვილს ჭედება პოლიტიკური მხარდაჭერა. რომელიც როგორც ხომ ხედავთ, ესეთი პოლიტიკური მხარდაჭერა არის.
ხო, ან სამკალკო სექტორი სუსტია იქ შესაბამისად.
ან შეიძლება ასე ითქვას, რომ არ არის ძლიერი, ამას ემატება ის რეგულაციები, რომლებიც
კი ართულებს ფინანსურ მხარდაჭერას სამკალკო სექტორის გასაძლიერებლად.
ეს უფრო და უფრო რთულდება, ან ჩვენ დაკვირვებით, უფრო და უფრო რთული ხდება არასამთავრობო სექტორში მოღვაწეობა ოკუპირებულ ტერიტორიებზე. ამიტომ გასაგები, ანუ არ არის გაუგებარი, რატომ არ ხდება, თქვათ, რეზოლუციის მიღება და შემდგომში იმპლემენტაცია. პრობლემები ხადია ბევრია ოკუპირებულ ტერიტორიებზეც, ანუ სულ სხვა ტიპის პრობლემებია. და ძალიან ინტენსიური სამუშაოა, თუმცა ამას თავიდან ბოლომდე ჭირდება ადგილზე,
ხო, მეტი მუშაობა კი, ინფორმაციის მიღება უფრო სწორად.
თუმცა ჩვენ ეს ხუთული გვაქვს ხო.
თუ შეიძლება რომ დავამატო ამ მიმართულებით ჩვენ ორგანიზაციასაც აქვს რაღაცა მცდელობები სახალხო დიპლომატიის მიმართულებით და კონტაქტები. ჩვენი დაკვირვებით ეხლანდელი ტენდენციები ისეთია, რომ ვცდილობთ უფრო რაღაც ნეიტრალურ საკითხებზე გქონდეს კომუნიკაცია, სწორედ აი იმის გამო, რომ სანამ ისაუბრა იქ არსებულ მდგომარეობიდან გამომდინარე. და შევარჩიეთ ისეთ საკითხები, რომელიც პრინციპში საერთო სატკივარი არის იქითაც და აქეთაც. ანუ ეს შეიძლება არ იყოს მაინდამაინც მშვიდობასთან და უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული, არამედ რაღაცა ზოგად თემებთან. მაგრამ ჩვენ რო ვფიქრობთ ხოლმე, როგორ შეიძლება რომ IPRM-ის ფორმატი, რომელიც თავისთავად არის ძალიან კარგი მექანიზმი, იყოს უფრო ეფექტური და უფრო მარინაც მუდმივად ამბობს ხოლმე ამას, რომ აი ვცდილობთ ისეთ საკითხები დავაყენოთ, რომელიც ორივეს ბაწუხებს და ესეთ საკითხები უფრო წყდება, ხო? ესეთი დაკვირვებაც მოგვისმენია. მათი მხრიდან ჩვენ გგონია, რომ თუ აი ეს საინფორმაციო შეხვედრები, რომელსაც ჩვენ ვატარებთ, იქნება მუდმივი ამის ინსტიტუციონალიზაცია მოხდება ჩვენთან, ეს იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი, არა მარტო იმიტომ, რომ ჩვენი მოსახლეობა, ხო, აქეთ ძალიან ცუდია, რომ ესე ყოფთ და გვიწევს ამის ლაპარაკი, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში გამყოფი ხაზით აქეთ, ვინც ცხოვრობენ სოფლებში, მათ კონდეთ ინფორმაცია და მათ კონდეთ საშუალება, რომ რეკომენდაციები წარმოადგინონ და მათი ხმა ისმოდეთ, იქიდანაც იყოს იგივენაირი პროცესი. ყოფილა რაღაც საუბრები, რომ იქნებ იგივენაირი შეხვედრები კიდაც კეთდებოდეს, მაგრამ ძალიან რთულია. ყოველ შემთხვევაში ჩვენ გვგონია, რომ თუ ჩვენ მხარეს იქნება ეს მუდმივი ხასიათის და ექნება რაღაცა მექანიზმის ფორმა აი ამ საინფორმაციო შეხვედრებსაც, შეიძლება იქით ამ მხრიდანაც უფრო მეტი დაინტერესება წამოვიდეს. ანუ საერთოდ ალბათ ესე არის, რომ რაღაცა ერთგან კარგად მუშაობს, იმის დუპლიკაცია და გადა ანა უფრო უნდა თხოვმე. ხო, ანუ თუ არ გადავიტანთ მაინდამაინც პოლიტიკურ წრელში, აი ჩვენი ხედვა ესეთი არის, შეიძლება რომ რაღაცა უფრო გამყარდეს ამითი კავშირები, კონტაქტი, კომუნიკაცია და რაღაცნაირად შეიძლება ხელი შეეწყოს ჩვენ ურთიერთობებს.
ინსტიტუციონალიზაცია ახსენეთ და არის და უშოთ სული ხა თქვენს გასაგებია რომ არ სამთავრობო სექტორიც პროექტებზე თქვა გრანზე ხართ დამოკიდებული რაღაცები მთავრდება, ეხა ეს პროექტიც მთავრდება ასე თქვა.
კი, ზუსტად ამიტომ. ზუსტად ამიტომ ჩვენი პროექტი მთავრდება და ამ ხნის განმავლობაში ჩვენ ვასრულებდით იმ როლს რომ ვეპატიჟებოდით, გვქონდა ამ ინფორმაციის გაცვლის საშუალება და ასევე გარუსხარდაჭერით ამ ყოფრის ორგანიზაცია ის და მოწყობის რო ყველანი ერთად შეგვეკრიბა. გვაქვს ეს გამოცდილება და გვინდა რომ გადავცეთ რაღაცნაირად და
საუბარს
ნამდვილად არის მათი მხრიდან.
ახალ სამოქმედო გეგმაში გავაგრძელებ ამ თემას, ახალ სამოქმედო გეგმაში რომელიც იწერება. ტექნიკური გარეშკალთა ორგანიზაციის ტექნიკური მხარდაჭერით ჩატარდა ტრეინინგი სამთავრობო ჯგუფის საერთაშორისო ექსპერტები იყვნენ მოწვეული და შედეგების და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხების სახელმწიფო მინისტრის აპარატმა გამოთქვა მზაობა რომ მის ვალდებულებაც აიღოს ასეთი შეხვედრების ორგანიზება მომავალში და საგარეო საქმეთა სამინისტრომ აიღო ვალდებულებაც რომ ჟენევის მოლაპარაკე დელეგატებსა და არასამთავრობო ორგანიზაციებს შორის შეხვედრები მომავალში გააგრძელოს. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი მიღწევა ჩვენთვის. ეს ნიშნავს რომ ის საქმეაც ჩვენ დავიწყეთ ჰაერში არ დარჩება და სახელმწიფო მას გააგრძელებს, მაგრამ ეს იმასაც ნიშნავს რომ სახელმწიფო მასაში საჭიროება დაინახა და
აი მაგრამ ალბათ მაინც ვიღაცა მაინც უნდა აკონტროლოს
რამე. ცოტა ეს სამოქმედო გეგმა უწყება პასუხისგებელი აქვს თავისი გაწერილი ვადები, ანუ ჯერ არ არის ეს მიღებული, მაგრამ ასე იქნება, იმიტომ რომ ესეც ხდება ხოლმე.
სამოქალაქო კონტროლის გარეშე.
სამოქალაქო კონტროლი ცხადია იქნება და ეს საკმაოდ რეალისტური შესაძლებელია, იმიტომ რომ არ მოითხოვს გარკვეულ გაზრდილ დანახარჯებს, არ მოითხოვს და ძალიან რთულ საქმიანობას.
ხო, მაგრამ ალბათ რაღაც ბიუროკრატიის ელემენტმა შეიძლება რაღაცები მაინც სხვაგვარად წარმოაჩინოს,
როცა
სამხალხო სექტორის წარმომადგენელი ხდება იქ ადგილობრივ მოსახლეობას, შეიძლება გაცვლის, ასე ვთქვათ, ენა სხვაგვარი იყოს.
კი, როგორ არა გეთანხმებით.
თუმცა გასცი, ხო, ფორმატები მუდმივად იქნება. გრანტებს რაც შეიძლება მაგაზეც მინდა ვთქვა, რომ ან მართალია ამ შემთხვევაში პროექტის ფარმებში ხდებოდა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ჩვენ მზად ვართ და ამ მზაობასაც გამოვთქვათ მუდმივად, რომ თუ სახელმწიფო აიღებს ამ ვალდებულებას და თუ ეს გეგმა მიღებული იქნება იმ სახით, როგორიცაც ახლა არის, ხო, ჩვენ ნამდვილად მზად ვართ, რომ უზრუნველყოთ არასამთავრობო ორგანიზაციების ჩართულობა, მიუხედავად რომ საინფორმაციო ბაზას გვაქვს, ვასრულებთ ძხში შემთხვევაში ამ ფუნქციას და ეს ნამდვილად არ იქნება პრობლემა. ასევე არ იქნება პრობლემა, რა თქმა უნდა, ის, რომ შესრულდეს ნამდვილად გეგმა, იმიტომ რომ ვალდებულება არის, ხდება მონიტორინგი ამ გეგმის, იმედია რომ ეხლა ეს ახალი გეგმა დროშიც გაიწელება, რომ უფრო გაადვილდეს შემდეგ შეფასებები და მონიტორინგი სამთავრობო სექტორის მიერ.
კეთილი მილია, ასე ვთქვათ, ჩვენი გადაცემა ამასობაში. ხო, მარკსურდათ რამე შემაჯამებელი გეთქვათ თუ არა და შეგვიძლია რომ დავასრულოთ, ასე ვთქვათ.
დიდი მადლობა, რომ ინტერესი არსებობს ამ თემაში და თქვენი რადიო ყოველთვის აშუქებს ადგილობრივი კორესპონდენტების მეშვეობით და ჩვენ ძალიან ვაფასებთ ამ თანამშრომლობას. ეს ისეთი თემებია, რომელიც ზოგადად ძალიან დიდ ინტერესს არიჭებს და ესეთი გადაცემებით ეს გაშუქება ძალიან მნიშვნელოვანია.
დიდი მადლობა თქვენ, რომ საქმის კურსში გვაყენებთ ხოლმე ხშირად
მსთაობას.
დიდი მადლობა, წარმატებებს გისურვებთ. მსმენელებს შევახსენებ, რომ რადიო თავისუფლების გადაცემა გენდერული ამბები სტუმრები იყვნენ ანა ფაშალიშვილი, მენეჯერი გაელოს ქალთა ორგანიზაციის პროექტის აქალები თანასწორობის მშვიდობისა და განვითარებისთვის და მარიამ რობიტაშვილი, ქალთა საინფორმაციო ცენტრის პროექტის კოორდინატორი. გადაცემა 1 საათის განმავლობაში ნინო ხარაძეს მიმყავდა, ოპერატორის პულთან გოჩა ჩალეჟავა მუშაობდა. დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ და წარმატებულ დღეს გისურვებთ. უღრმესი მადლობა კიდევ ერთხელ ჩვენ სტუმრებს გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ნახვამდის.